12. augusts, gada karstākā diena, noslēdzās ar diezgan spēcīgu vētru, spēcīgām vēja brāzmām, turpat 20 minūšu garumā, jā, un diezgan stipri ir cietušas kāpes, koki, bija pat paralizēta transporta satiksme uz vienu mirkli, tā kā, nu, bet, nu, šobrīd galvenās problēmas novērstas, bet darbs turpinās, lai intensificētu vētras radīto seku novēršanu, attiecīgi tika piesaistīti vēl papildus spēki, tāpat informējam iedzīvotājs par to, ka arī viņi var vērsties pašvaldībā, ja nepieciešams, teiksim, šo te koku zara aizvākšana vai koku nozāģēšana. Un aktīvi strādājam pie kopējo vētras radīto postījumu naudiskās, no apsakošanas naudiskā izteiksmē.
Vai ir jau kāds aplēsis, cik tas varētu būt?
Diemžēl šobrīd vēl nav.
Varētu arī sekot kādu pašvaldības vēršanās pie pašvaldību lietu ministrijas?
Mēs šādu iespēju apsveram, jā, jo šī tāda neierasta vētra saukrastiem, kā piekrastas pašvaldībai, un tās izmaksas varētu būt mērāmas vairāk uz 10 000 eiro.